Vítáme všechny zájemce o film, neboť známá znělka právě ohlásila filmový týdeník.
Připravovaný Tomášem Pilátem
a Josefem Vomáčkou. Dnes jsme pro vás připravili besedu se zřejmě nejmladším českým filmovým režisérem.
Recenzi nového Hřebejkova filmu.
A také rozhovory s jeho dalšími tvůrci.
Před dvěma lety, tenkrát ve věku 21 let, zazářil tehdy ještě student Tomáš Řehořek jako režisér kultivovaného filmu Proměny. Dnes v řadě českých kin sklízí úspěch jeho nové, kompozičně velmi zajímavé dílo s drogovou tematikou Piko. My jsme si Tomáše Řehořka pozvali do studia na, doufejme, zajímavou besedu.
Tomáš Řehořek, režisér, jehož hvězda vylétla v posledním roce hodně vzhůru, například i u filmových kritiků českých, což nebývá úplně zvykem v našich luzích a hájích. Váš film, potažmo vy jste byl vlastně dvakrát nominován na objev roku za film Piko. Jednak vy jako režisér, jednak Rostě Novák v kategorii herců. Cítíte se vy jako objev roku některého režisera, by se to mohlo dotknout, když už za sebou jeden celovečerní film má?
Tak těžko na to odpovědět, mně to přišlo paradoxní v tom, že vlastně četl jsem některé recenze, většina z nich byla pozitivních, některé ale byly velmi negativní, takže mě docela překvapilo, že právě jsme dostali nominace filmových kritiků. Jako objev roku, těžko říct, to asi já nemůžu soudit, to musí říct někdo jiný.
Nicméně Rostě Nováka pro film jste, dá si říci, objevil nebo znovu objevil, on se příliš často v českém filmu nevyskytuje.
Rostě, pokud vím, tak se ve filmu dosud moc nevyskytoval, což si myslím, že je obrovská škoda. Takže jsem rád, doufám, že tento film na něj upozorní, protože věřím tomu, že Rostě je ten, který by se měl na filmovém plátně objevovat mnohem častěji.
Váš film zaujal velice zajímavým propojením fikce a dokumentu, což je věc, která je velice náročná a nemusela se podařit. To byl váš nápad, nebo do toho vstoupil někdo další, třeba producent nebo nějaká další osoba?
Původně to měl být dokument, ale já když jsem si potom vlastně vyslechl příběh Pavla Gregora, o kterém film je, nebo o kterém film vypráví, tak jsem zjistil, že je to vlastně hotová dramatická linka. Tak jsem navrhl producentům, jestli bychom z toho udělali hraný film. Načež teda v nějakém chvilku přemýšleli, řekli, že to je to dobrý nápad, jenom pak jsme přišli na to, že vlastně tím, že už to má za sebou nějakou historii, tak vlastně ty dokumentární věci, nejenom výpovědi těch jednotlivých hrdinů, ale i archivní materiály, můžou vlastně tu hranou složku nějakým způsobem podpořit. Dodat jí na síle, emocionální především, že jsme se rozhodli pro tuhle kombinaci potom ve finále.
Tamto propojení postav filmových herců a těch skutečných postav je podle mého názoru velmi šťastné. Často se vyskytují dokumenty s hranými vsuvkami. Ovšem váš film podle mého názoru je hraný film s dokumentárními vsuvkami. Cítím to dobře?
Je to tak, přesně.
Vy jste měli štěstí právě v postavách těch stále ještě žijících, to znělo hodně špatně, ale v případě pana Gregora je to nutno poznamenat, ten vlastně přežil svou smrt už jednou. A vlastně FIFA, který tam hraje, nebo sám představuje vyšetřovatele, podle mě taky mohl mívat někdy na hraně, protože víme o tom, že tento oblast drogové obchodu je životu nebezpečná a podobně. Vy jste měl štěstí v tom, že ti lidé obstáli jako v životě, jako osobnosti, jako kladné osobnosti.
No je to tak, kupodivu vlastně ty postavy, které byly hlavními iniciátory, respektive hlavními hrdiny toho období, tak na rozdíl od těch ostatních, i když jich nebylo mnoho, vlastně v nějakých 200, to by mohl vlastně vyprávět Pavel Gregor, tak jako jedni z mála přežili, byť teda Pavel Gregor má za sebou toho tolik, co si myslím, že by normální člověk určitě nepřežil, o čemž ostatně vypráví Piko. Takže pro mě osobně to byl zážitek určitě na celý život potkat právě tyhle ty tři lidi.
Těch postav tam je samozřejmě víc. Většinou souhlasili s tím, že se budou vyskytovat ve vašem filmu, a to vlastně také in natura, oni sami, nebo spíš byli zpočátku proti?
Tak já jsem do toho projektu naskočil až ve fázi, kdy už byli pro, protože vlastně s projektem přišel bohužel teď už zesnulý Pavel Melonek, producent, který potkal Fífu, což je policista v našem filmu, v jednom tady v vinohradském baru. Fífa mu vlastně vykládala celou tohle historii, načež teda Pavla napadlo udělat z toho film. Potom vlastně se všemi třemi si nějakým způsobem domluvil a tohle potom oslovili mě, takže já jsem do toho naskočil až posléze. Ale co vím, tak snad problém nebyl tady s tím.
Byl před vámi ve hře ještě nějaký jiný režisér, nebo vy jste byl první oslovený?
Upřímně řečeno to netuším. Bylo mi řečeno, že jsem byl první oslovený, ale možná byla lepší zeptat se Davida Prudkého, který určitě by vám řekl přesně, jak to bylo.
Já trošku do toho vnesu, to není to, co řeknu teď, nějaká humorná část, ale je to docela zajímavá faktografická poznámka. Pavel Malounek bydlel v domě, kdy přímo od jeho bytu k tomu baru jezdil výtah, čili on toho fífu vlastně, který tam se schoval před světem, potkával a povídali si o tom tématu dlouho. Fífa se nestyděl za to, že byl vyšetřovatel a že sledoval drogovou scénu.
Já si myslím, že on se neschoval před světem v tom baru, naopak. Myslím si, že za tu éru, kterou strávil v protidrogové centrále posléze, tak on to vlastně v tom filmu říká, že naopak to bral jako takový únik právě z tohohle světa do svobody a teďka vlastně si užívá si života, teď už teda konečně, takže naopak.
Jak probíhala setkání filmových postav s jejich předobrazy?
Tak setkání probíhala standardním způsobem v hospodě u sklenky dobrého vína, něčeho tvrdšího občas. I když tady třeba lidi Pavel Gregor vůbec nepije, vlastně abstinuje už 12 let. A povídali jsme si dlouhé hodiny. Posléze, když se člověk, když jsme se nějaký jsme víc oťukali, seznámili, už to bylo osobnější. A úplně standardním způsobem.
Ta poslední scéna, nebo jedna z posledních scén, kdy se sejdou všichni v tom filmu v jedné místnosti, povídají si, byla ve scénáři od začátku, nebo to vzniklo třeba při práci na filmu dodatečně?
Tato scéna byla v scénáři od začátku, tam samozřejmě, když se píše scénář třeba dokumentárního filmu, tak většinou je to jenom bodové, takže vlastně i v tom scénáři to bylo bodové, že se hlavní představitelé setkají se svými reálnými předobrazy, ale potom vlastně ten obsah toho dialogu byl ryze spontánní, bylo to vlastně, povídali si před kamerou o tom filmu, protože v podstatě bylo to téměř už ke konci natáčení, takže Rosťanovák a Mila Koenig si prošli, byť teda jenom před kamerou vlastně tím, co si prošli jejich reální předobrazy, takže vlastně bylo o čem mluvit. A i třeba věci, které jim nebyly úplně jasné, tak se vlastně jim měli možnost zeptat přímo před kamerou. Načež my jsme potom vlastně ty jednotlivé situace, ty mezníky tam uvedli na konci filmu.
Už při sledování vašeho prvního filmu jsem si všiml, že dbáte velice na výtvarné stránce filmu a že se věnujete také architektuře prostředí. To prostředí, které jste nám nabídl v Piku, je většinou velice expresivní. Neměl jste nějaké výtky o tom, že je třeba přehnaně drastické, ty všechny podzemní chodby a ty rozbité byty a tak dál?
Ne, naopak, tam je třeba říct, že vlastně se týče výtvarná, není to jenom o kameře, ale to vlastně i o těch dekoracích, tak tam jsme měli velké štěstí na výtvarníka, architekta Olega Petrova, který s tím vlastně minimálním rozpočtem dokázal to, co je v Piku vidět, což potom pro kameramana je mnohem jednodušší, protože má obrovské možnosti a v podstatě využívá toho prostředí, které mu architekt nabídne, nebo výtvarník. A jestli to bylo moc, já si nemyslím naopak. Od počátku vlastně byla taková představa jisté umělecké licence, která nějakým způsobem měla pomoct té sugestivitě toho vyprávění a té atmosféry toho filmu. Což věřím tomu, že se nám z části podařilo. Díky právě kulisám a vlastně atmosféře toho prostředí.
Když jsme u té sugestivity, u té atmosféry, ten film je poměrně, nebo jeho značná část je poměrně tmavá. Je tam hodně nočních scén, což bývá oříškem pro kameramany. Někteří kameramani to nemají rádi. Bylo to třeba těžší natáčet v noci nebo v těch tmavých prostředích?
Já si nemyslím, že to bylo těžší. Já, jestli se můžu dovolit nazvat kameramanem začínajícím, tak pro mě osobně nezáleží na tom, jestli je to denní nebo noční scéna. Vždycky je to o tom, o čem ta scéna má být, co má odvyprávět, jakou má mít atmosféru a nepřipadá mi, že by to bylo těžší. Pokud je ten film hodně nízkorozpočtový a člověku chybí světla, tak potom možná jo. Ale jinak to nevnímám nějak jako problém.
Vy jste u filmu Proměny, u vašeho prvního celovečeráku, vlastně stihnul skoro všechny hlavní profese. Byl jste scénáristou, kameramanem, střihačem, samozřejmě režisérem. Co všechno jste zvládl u Pika?
U Pika jsem to lehce zredukoval, teda je to režie, kamera, scénář. U toho scénáře třeba říct, že jsem ho nenapsal, ale spíš zapsal, protože v podstatě opravdu šlo o skutečnost, když samozřejmě člověk bylo třeba nějakým způsobem vyfabulovat některé situace, ale z 95% je to podle skutečnosti. A u té kamery, vlastně od začátku, když jsem byl s těmi reálnými předobrazy, tak v podstatě člověk, když se s nima nějakým způsobem setkává, tak mi když je kameraman k tomu navíc, je to složitější. Navíc vlastně, když jsem to psal, tak jsem měl v podstatě konkrétní představu o tom, jak by ten film měl vypadat ve výsledku. A tím, že to byl nízkorozpočtový film a toho času nebylo mnoho, tak je to vlastně u rychlý práce. Takže z toho důvodu a ještě vlastně z pohledu, jak se toho, jestli to třeba pro mě je složitější věnovat se dvěma profesím, tak ani ne, naopak mám potom pocit, že vlastně, když sedím s tou kamerou nebo dívám se skrz ten hledáček na tu scénu, tak to mám jakoby víc pod kontrolou.
Měl jste už při psaní toho filmu, řekněme, výchovné ambice, nebo ty třeba přišly až při tom závěrečném tvaru?
Já jsem neměl vůbec nikdy žádné výchovné ambice, mám 23, ještě asi nemám čas na to někoho vychovávat. Chtěl jsem od počátku vlastně vyprávět příběh Pavla Gregora. Jestli se někdo chce brát drogy, tak ať si bere drogy. Tohle je film, který vypráví příběh Pavla Gregora, samozřejmě točí se to kolem drog. Ty drogy jsou tam místo hybnou sílou, ale vlastně je to jeho příběh a lidí kolem něj.
Tolik tedy povídání s Tomášem Řehořkem. A zůstaňme ještě chviličku v tématu. Drogy, co by protagonista, se v českém filmu objevily už v roce 2002. Milan Steindler natočil tehdy Perníkovou věž. A další propojení obou filmů? Následující píseň z Perníkové věže se jmenuje Pico Hero.
Čau, Pico Hero, tripi pipi, ahoj.
Tolik muzika z filmu Perníková věž. A teď je na programu našeho dnešního pořadu nový film Jana Hřebejka a Petra Jarchovského Nevinnost, který se čerstvě toulá našimi kiny.
Tomášův rozhovor s režisérem filmu Janem Hřebejkem začíná úvahou o tom, do jaké míry stál u prvních úvah o snímku dávný případ obvinění Hřebejkova kolegy Filipa Renče.
Tenhle ten příběh se vyvíjel, to obvinění, ta story, to tam vždycky bylo. Ale vlastně někde v půlce toho příběhu se to zlomilo v takovou jako mediální obraz toho příběhu. A to bylo téma, ke kterým nás inspiroval tehdy ten skandál s Filipem. Vlastně to, jak je najednou člověk vláčený médiama. Ale tohle my jsme opustili. Takže vlastně to, k čemu nás tehdy ten nešťastný případ toho obvinění nejenom Filipa, ale celý řady dalších prostě lidí, to jsme opustili, protože jsme si říkali, že by zaprvé to od nás bylo takový moralistní, že se snažíme jako pranýřovat bulvár a zároveň vlastně na tom tak trošku parazitovat. Tam na začátku té inspirace byl případ naopak člověka z širšího okruhu známých Petra Jarchovského, který byl takhle obviněný, skutečně byl i odsouzen, přestože bylo spousta svědectví, včetně psychologických posudků a tak dále, svědčili v jeho prospěch, ale on zmizel. A přestože tenhle ten motiv z toho taky vymizel, tak ten byl mnohem víc takovým hybatelem toho, že jsme si říkali, jak by mohl člověk vlastně na začátku 21. století zmizet. Kdyby za ním samozřejmě nestál nějaký kapitál jako s panem Krejčířem, tak jeden z našich spolužáků z FAMU zmizel. Jo? A tam skutečně ten původní příběh měl takový rámec, kdy se prostě člověk skrývá v jakémsi chorvatském kempu pod jinou identitou po sezóně. A to bylo taky jako lákavý, že se vlastně ten příběh skládal v takových retrospektivách. A my jsme nakonec jak tu mediální věc, tak ten útěk opustili. A soustředili jsme se vyloženě na to dostávat se čím dál tím hloub v tom obvinění do těch postav. Že skutečně skrze tu detektivku jsme se dostali do toho psychologického dramatu. Že jsme se vlastně o těch postavách bavili tak dlouho, že jsme si říkali, a už nepotřebujeme to Chorvatsko, a už nepotřebujeme ty média okolo. Pojďme se držet jenom toho, co máme, těch charakterů, těch postav.
Pan Munzer říkal, že když jste mu zavolal, tak jeho první reakce byla, to jste ale odvážný. Připadal jste si tak?
Vůbec ne, já jsem věděl od castingové režisérky Mirky Hyžíkové, s kterou spolupracuju. Já jsem věděl, že pan Munzer překonal dlouhou nemoc. Věděl jsem, že je fit a že vlastně není žádná překážka k tomu ho oslovit. Já jsem u sebe jsem to ani za žádnou odvahu nepovažoval, tak jako Luděk Munzar je veliký hráč. Já jsem jako takhle odvahu jsem potřeboval k tomu, abych mu nabídl roli, která není rozsahem tak velká. Ale zase je stěžejní a tohle pan Munzar jako velkory se přijal a myslím, že i ten kontext těch spoluhráčů byl takovej, že ho to mohlo bavit. Jo. Ale on byl první, komu jsem to nabít. Jako.
Nesl třeba i on do toho něco osobního, jako například Anna Geislerová, nebo konec konců i Vladivojna Lačia?
Tý spolupráci s každým z těch herců, a dokonce paradoxně, čím je ta role menší svým rozsahem, tak já potřebuji z těch lidí jako dostat nějaké jako drobnosti, ale není to určitě nic, o čem bych jako řekl tuhle tu věc, jako ovlivnilo. Jestliže Áňa skutečně ovlivnila téma toho filmu a pomohla nám s rozluštěním některých věcí, které jsme s Petrem Jarchovským hledali, a jestliže Vladivojna skutečně přinesla řadu hudeb už předem, a nějakým způsobem já jsem si je pouštěl, když jsem to stříhala a ovlivnilo to třeba strukturu toho filmu nebo střihu toho filmu, tak tohle samozřejmě toho pana Munzara jako nenastalo, ale já u těchto těch psychologických příběhů vždycky ty herce se snažím do toho osobně jako zatáhnout v rámci těch možností a v rámci toho prostoru, který tam je.
Vy tradičně obsazujete do svých filmů legendy, které mnohdy i nestály před filmovou kamerou hodně dlouho. Jde o Jiřího Krejčíka, režiséra, Jana Brejchová, Jiřina Třebická. Dá se to tež třeba říct i o Aleně Mihulové, která taky měla poměrně dlouhou přestávku.
Alena Mihulová, která je mimo jiné ve ohromné formě, odborná věc ví, že její manžel byl Karel Kachyňa, který v posledních letech potřeboval samozřejmě už péči, že byl taky nemocný. A navíc Alenka měla malou dceru, takže prostě najednou ty rodinné starosti a povinnosti samozřejmě odvedly od té možnosti hrát. A tenhle ten svět je takový nevděčný, že najednou ten člověk trošku jako zmizí z očí a ne, že by se na něj zapomnělo, ale přestanou ti režiséři a ti tvůrci o něm uvažovat jako, že je furt k dispozici. Jo. Někdy si za to ty lidi můžou třeba sami, že pokazej pověst třeba, nebo jejich jednu dobu moc a pak už se zdráhá to obsadit někoho, kdo je furt na ráně. Ale to nebyl případ ani samozřejmě Luďka Munzera, ani té Aleny. U ní tam to bylo ještě problém, že ona tam měla původně mnohem větší roli a my jsme to trošku oklestili. Takže vůči ní mám trošku provinělej pocit, ale myslím, že ona tam nakonec hraje perfektně a že její chvíle se ještě objeví, jo, protože ona je skutečně ta spontánnost, jakou hrála v Sestřičkách a v Žosovém románu a v tomhletom fenomenálním vlastně nástupu, takže tohle tu jemnost a ten talent o tom furt je.
Do jaké míry jste spolupracoval s kriminalisty, abyste někde třeba nešlápli fakticky vedle?
Ta spolupráce s kriminalistama byla velice intenzivní už při té přípravě. Já si to nepamatuju u nějakých těch prvních verzí scénáře, ale potom Petr to konzultoval právě s panem plukovníkem Marešem, ty verze, s kterými jsme šli do realizace. Ale já jsem věděl, že tam bude ku prospěchu, když by pan plukovník Mareš mohl být přítomný, což se ukázalo jako velmi prozíravý. Jednak jsme některé věci ne úplně domysleli, a jednak některé věci, a to je to hlavní, nebyly úplně vytěžené. Že třeba byly naznačené, ale třeba ten Josef přišel a říkal, já bych se ještě zeptal na tohle, nebo tenhle argument bych jí vyvrátil. Nebo tady bychom udělali ještě tohle. A někde to skutečně inspirovalo třeba nějakou scénu nebo nějaký zpřesnění. To jsou samozřejmě maličkosti, ale pro takovou určitou důvěryhodnost ty věci jsou velice podstatné. A hlavně i pro to bezpečí těch herců, že ten Hynek Čermák prostě měl k dispozici pro třeba případné otázky někoho, kdo je profesionál, nespoléhá na to, co já si vymyslím, protože pochopitelně ten režisér takzvaně má vědět všechno, ale u takových odborných věcí prostě se neobejde bez té rady. Jo. Pro mě to bylo zajímavé s tím Josefem trávit čas a vyptávat se na nějaké souvislosti, protože pochopitelně ta kriminalistika, zvlášť u takhle závažné trestní činnosti, jako je zneužívání mladistvé nebo vraždy a tohle, tak tam pochopitelně na tom vyšetřování se podílejí špičkoví lidi, který jako je zajímavý s nima mluvit.
Mimochodem, Hynek Čermák, to byla trefa do černého. Jeho výkon je obdivuhodný.
No, Hynek Čermák není známý z filmu, ale na divadle hrál veliký role a já říkám, že on měl tu výhodu, pro mě, já ho znám léta, že on hrál obrovský role nejenom na velkém jevišti, ale i třeba v Rubínu, prostě v malém divadle, jo. Teď vlastně hraje v Nejvickém. Tak jsem věděl, že má tu schopnost hrát prostě zcela přirozeně, minimalisticky a tady ta souhra nejenom teda s těmi ostatními hereckými kolegy, ale i s tím postiženým klukem, s kterým tam mají řadu scén, se prostě ukázalo, že ta jeho zkušenost toho divadla se tady krásně zúročila, že je to podle mě jeden z nejlepších herců své generace, a to i filmových. No.
Role toho postiženého kluka, o kterém jste se zmínil, je velmi důležitá, protože on vlastně propojuje ty dva bývalé manžele. Ten chlapec je mentálně retardovaný. Jak jste k němu přišli, kde a jaká s ním byla filmová spolupráce?
Já jsem toho Daniela poznal tak, že scénář předepisoval, že ten kluk má tento typ postižení nebo podobný typ postižení a tvoří ten svorník mezi těmi bývalými manželi, že se vlastně přesto, že už je dospělý, tak se o něj musí starat jako o dítě. A v době příprav toho filmu vymyslel Petr Forman takovou akci s svým kamarádem Davidem Voverkou, že budou ty messengeři jezdit jako známí lidi a vozit takový certifikáty a vybírat peníze zase po svých různých známých na konkrétního člověka. A tím prvním v této akci, která se nazvala Mise 1, tak tam on, kterou mimo jiné od druhého kola podpořili Český rozhlas, myslím docela podstatnou částí. A ta akce byla konkrétně zamířená na to, aby se takové komunikační zařízení pro tohle toho Daniela, který měl jako dítě mozkovou obrnu a nemůže mluvit, což je dospělý kluk, tak se domlouvá pomocí takového zařízení, které ostatně viděli v tom filmu. A na to zařízení my jsme jako jezdili, aby měl kvalitnější, aby měl počítač. A protože ta akce byla tím Petrem Formanem vymyšlená dobře, tak se vybralo na 6 takových zařízení. A když bylo to setkání potom vlastně těch jezdců s tím Danielem, tak s ním přijela paní ředitelka z pečovatelského domu Leontín, kde on žije, a tam už já jsem věděl, že budeme točit. Že ten pečovatelský dům jsme měli vybraný dřív než vlastně toho představitele. Já jsem původně myslel, že se po své zkušenosti s porodcováním festivalu Mental Power, to jsou festivaly filmů, na kterých se podílejí lidé, klienti s mentálním postižením, tak já si myslel, že to nebude problém vybrat někoho třeba s Downovým syndromem, což by bývalo bylo jednodušší, protože to postižení není tak markantní a ty lidi samozřejmě s nima se lépe dá spolupracovat. Ale nakonec jsem se rozhodl pro toho Daniela, že jsem to bral jako takovou osudovou věc, že vlastně před tím natáčením mi ho přihrála ta akce, ta Mise 1, přihrálo mi ho to, že jsme vlastně přímo tam, kde on žije, tak natáčeli. A díky tomu, že těmi jeho hereckými partnery byli tak zkušený lidi jako ten Hynek Čermák nebo Zita Morávková, samozřejmě Ondra Vetký, a taky, že mám výborného asistenta, že je Davida Jančara, který prostě s ním byl hodně v kontaktu při tom natáčení, takže i když se nedalo nic opakovat a ten Daniel pochopitelně neví, co se děje, nedá se ho do toho zapojit úplně vědomně, ale prostě s ním takový hry. Ale chci zdůraznit, že jsme ho nijak nezneužívali, pochopitelně ho to hrozně bavilo a vlastně to bylo až pak dojemný, kdy ty poslední dny přijížděl na natáčení a každý ho tam jako líbal a byl takový, on má hrozně takovou pozitivní povahu. Jako. Takže vzniklo to takovouhle, jakoby, kdybych to chtěl přehnat, tak řeknu osudovou souhrou okolností. No.
Rozhovor s Janem Hřebejkem doplnil scénárista snímku Nevinnost Petr Jarchovský. O čem podle něj nevinnost vlastně je?
Téma toho filmu jsou různé podoby lásky. Jo. A pokud ta láska je dostatečně hluboká, tak to není jako dárek. Jo. Tak je to prostě břemeno, který vás může zlikvidovat. Takže tam jsou různé podoby lásky. Rodičovská, rodičů dětem, až po lásku zakázanou, nemocnou, já nevím. Prostě všechny tyhle ty podoby lásky tam jsou jako... Takže je to portrét lásky asi, no. A samozřejmě nezaměňovat to s tím, že třeba chvilku to vypadá jako žánr, který je kriminální třeba, nebo že to pracuje s napětím, jako vyšetřování, nebo dobírání se pravdy. V určitou fázi to opravdu vedou dva detektivové, ale od určitý momentu toho vyprávění už tu pravdu hledáme spolu s těma hlavníma postavama, my sami diváci.
Do jaké míry vám zasahuje nebo upravuje scénář Jan Hřebejk, případně i herci potom, kteří hrají v tom filmu?
Scénář je prostě otevřený tvár a já jsem nikdy neměl pocit, že mi někdo příliš vpadne do soukromí. To je vykolikovaný hřiště a člověk čeká na to, že tam naopak vybízí ty lidi. Podle toho si je vybírá, že jsou schopní k tomu zaujímat jako opravdu osobní postoj a že to dokážou takhle vám pomoct dotvořit, jako tady v případě teda Geislerovýho. Ale i ostatních samozřejmě. Jo. Takže film je kolektivní dílo a ten scénář je důležitý jeho segment právě proto, že dokáže ty lidi, ty kolegy, ty talentovaný lidi do toho zainteresovat a strhnout je. Kdyby byl blbej scénář, tak to nikdo takhle prožívat a pojímat nebude. Jo? Ale potom zase musíte to nechat otevřený, aby se tam lidi mohli realizovat, a když je to opravdu šťastná okolnost, tak to bude vždycky lepší než ten scénář.
Údajně jste tentokrát do toho filmu mnohem víc zapojili i autorsky Annu Geislerovou. Například tam zní její verše, které psala, když jí bylo 14.
Já mám sice dcery v tom věku těch holčiček, ale když píšete takovouhle figuru, již se tam pak díváte do deníčků a čtete její milostnou poezii v 15 letech, jo. Tak jako já jsem věděl, že tímhle tím způsobem budeme pracovat, už se známe, pracujeme spolu dost dlouho, že prostě v určitou fázi nastoupí autenticita. Takže já jsem si mohl dovolit to tam jenom naznačit, co zazní v té poezii, co zazní v těch intimních deníčkových zápisech. A bylo jenom veliký štěstí, že jsme to nemuseli někde dělat nějaký rešerše prostě po pokojíčcích nebo s psychology se o tom bavit. Ale že prostě Anna měla vlastní prostě rezervoár svých vlastních veršů z té doby a bohatý jako vnitřní život, že jo, v té době, a byla ochotná investovat to do té postavy. Jo. To taky není jen tak, že jo. A jsme za to rádi. A takže ona tomu dá potom tu konkrétní věc. Takže já to tam měl v náznacích, o co asi v těch vlastničkách jde, jak mají být otevřený třeba, jo. Jak mají být erotický. Ale víc ne, takže by to bylo samozřejmě debilní, kdyby to tam takhle jako bylo jako z toho scénáře. Jo, to právě čekalo na ten konkrétní jako impuls od té konkrétní postavy herce, které to pak stvární. Já jsem hrozně šťastný, že to dělala Aňa.
A teď recenze. Jak prožívala nevinnost Darina Křivánková?
Dvojice Jan Hřebejk a Petr Jarchovský přichází přesně po roce s dalším filmem. Když jsem se jich ptala, proč točí tak často, jestli tak vysoká výkonnostní frekvence jejich tvorbu tak trochu nedevalvuje, tak Jan Hřebejk jen pokrčil rameny a řekl, že Petr Jarchovský má tolik nápadů, že by byla škoda je nevyužít. A že on jako režisér kromě filmu vlastně nic jiného nedělá, tudíž ho nic nerozptiluje. A že jejich filmy jsou celkem skromné, finančně nenáročné, současné komorní příběhy. Všechno to jsou argumenty, které znějí dost logicky. Já bych k tomu ještě přidala, že Hřebejk s Jarchovským vytvářejí velmi vděčné herecké příležitosti a navíc dokáží přijít se silným tématem. To je i případ jejich aktuálního filmu, který se jmenuje Nevinnost. Snímek nese jejich charakteristický rukopis, jiný je ovšem v tom, že se poprvé pouštějí do žánru, který by se dal označit za psychologickou detektivku. To znamená, že se drží svého tradičního vyprávěcího modelu, v němž se zápletka odehraje uvnitř jedné rodiny. Středem oné rodiny je ctihodný lékař, ten má manželku, dceru, švagrovou a tchána. Důležitou roli tu hraje i bývalý manžel lékařovy ženy. No a onen ctihodný lékař je jednoho dne obviněn ze sexu s nezletilou dívkou. Od tohoto bodu se začne odvíjet detektivní vyšetřování případu, který je spletitější, než se může na první pohled zdát. A současně se začnou obnažovat vazby mezi členy v rodině a na povrch se dostávají stará, hluboko zasutá tajemství. V tomhle filmu se snoubí napětí s psychologickým ponorem. Vidím v něm svým způsobem pandan k předchozímu snímku Kawasakiho Růže. Má podobnou vyprávěcí strukturu i rozvržení postav. Ale zatímco Kawasakiho Růže byla dramatem svědomí, Nevinnost je dramatem o vině a trestu. S tématem se tu nakládá nápaditě, neokoukaně a příběh dospěje k pointě, která je velmi překvapivá. Jan Hřebejk obměnil část svého stálého štábu. Za kamerou stál tentokrát Martin Šácha a hudbu dělala Vladivojna Lačia. Kontroverzní roli obviněného lékaře svěřil režisér Ondřej Vetchému. Po 25 letech se před kameru vrátil Luděk Munzar. Novou hereckou polohou opět překvapí Anja Geislerová. A velkým objevem je Hynek Čermák, který se zatím před kamerou objevoval sporadicky, teď ale dostal velkou příležitost, kterou maximálně využil. Český film má novou hereckou tvář a Hřebejk s Jarchovským další snímek, který bych řadila k jejich nejlepším.
Tak to byla Darina Křivánková, filmová kritička týdeníku Reflex. Její úvahou nad Nevinností dnešní vydání filmového týdeníku končí.
Je tudíž čas se rozloučit.
Mějte se opravdu pěkně a případně využijte i dalších možností setkání s námi, například na internetu na stránkách vltava.rozhlas.cz s proklikem na filmový týdeník.
Za týden naslyšenou se těší Josef Vomáčka
a Tomáš Pilát.